VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan akan ada cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Memiliki kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, kini telah menjadi tren yang meluas dalam dunia otomotif. Alasan kepemilikan beragam, mulai dari penghematan bahan bakar hingga perawatan yang minimalis. Jumlah pemilik kendaraan listrik di Amerika meningkat secara signifikan. Apa dampak tren ini bagi bengkel yang biasa merawat mobil-mobil konvensional? Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Frida Silviana telah lebih dari 4 tahun menggunakan kendaraan listrik. Pilihannya jatuh pada Tesla Model 3. Ia dan suaminya mengaku tergiur ketika teman yang puas menggunakan model sebelumnya selama 8 tahun menginformasikan tentang mobil tersebut. Menurut pegawai World Bank yang tinggal di kota Arlington, Virginia ini, perawatan yang ia lakukan untuk menjaga kondisi operasional mobilnya sangat minimal. Seperti menjaga tekanan udara pada ban dan cairan untuk wiper kaca.
Keuntungan yang paling kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik adalah lebih hemat karena kita nggak perlu perawatan rutin, kita nggak perlu lagi beli bensin, kita ada mobil satu lagi yang pakai bensin. Itu kerasa banget bedanya untuk pengeluaran sehari-hari karena harga bensin sekarang makin tinggi. Dan kita juga lebih senang karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan dan gak bikin polusi udara.
Penghematan biaya serta perawatan minimalis memang menjadi alasan utama para pemilik kendaraan listrik. Namun, Wendra Putra merasakan lebih dari itu. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian California ini selalu merasa bahwa kendaraan listrik merupakan masa depan kita. Ia yakin semua orang nanti akan menggunakan mobil listrik dan ia ingin mengadopsinya lebih awal. Hobi Wendra bermain mobil remote control membuatnya selalu mengikuti perkembangan teknologi baterai lithium polymer dan mesin listrik brushless atau mesin yang secara sinkronis menggunakan arus listrik langsung. Wendra juga memilih Tesla karena jaringan stasiun pengisian listriknya yang terintegrasi dengan alat GPS pada mobil sehingga dapat mengetahui lokasi sekaligus berapa yang tersedia dan berapa yang sedang digunakan pemilik mobil lain. Alasan yang sama juga diutarakan oleh Eko Prasetyawan, seorang systems engineer yang tinggal di negara bagian Maryland. Eko juga menunjuk regenerative braking atau sistem pengereman oleh mesin.
Satu hal dengan mobil listrik itu adalah regenerative braking ya. Jadi ketika kita tidak neken gas lagi, ya itu kan dengan sendirinya ada engine braking lah, ibaratnya demikian gitu. Jadi kanvas rem itu akan lebih awet.
Hal tersebut, menurut Eko, menambah unsur rendahnya perawatan mobil listrik. Tidak perlu mengganti oli, filter, serta minyak-minyak mesin lainnya. Pengguna Tesla Model Y ini mengatakan bahwa biaya operasional yang ia alami secara keseluruhan lebih rendah.
Jadi running cost itu sangat rendah karena kita punya app ya. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian yang saya biasa pakai gitu ya, dengan elektrik mungkin saya cuma bayar $30 dibanding kalau mungkin dengan mobil dengan size yang sama, kalau misalnya bertenaga bensin atau diesel mungkin bisa sekitar ya $150-$180 dengan harga bensin saat ini gitu.
Sedangkan bagi Putih Renosari, alasan untuk memiliki mobil listrik adalah karena ramah lingkungan. Dengan tidak adanya emisi gas rumah dari mobil Nissan Leaf pilihannya, Putih merasa ia bisa lebih berperan serta dalam penurunan polusi udara.
Ya, karena aku kerjanya di bidang lingkungan, jadi aku ngerasa kalau aku itu ikut berkontribusi untuk membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Itu yang pertama, itu bagi personally untuk aku. Kedua, murah banget, nggak ada maintenance-nya. Terus di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang nyediain charging untuk mobil listrik gratis di mall-mall atau di dekat-dekat supermarket atau di kantor-kantor. Jadi kadang-kadang aku sering sambil belanja, terus aku sambil nge-charge mobil dan gratis. Relatively mungkin dalam 7 tahun terakhir ini aku punya mobil listrik, aduh, untuk biaya ngisi charge-nya di bawah $100 ada kali selama 7 tahun itu. Sementara kalau beli bensin udah berapa banyak tuh. Terus waktu kemarin di sini ada krisis bahan bakar di mana harga bensin jadi mahal banget, aku tuh relatively ngerasa nggak panik sama seperti orang-orang lain. Karena ya memang nggak ada perubahan apa-apa untuk pengeluaranku untuk bahan bakar.
Sama seperti para pemilik mobil listrik lainnya, Putih menyatakan tidak pernah atau jarang harus pergi ke bengkel untuk perawatan rutin.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Menurut laporan yang dirilis media Automotive News, berdasarkan data yang diperoleh Experian, Badan Informasi Finansial, pendaftaran kepemilikan kendaraan listrik di Amerika meningkat 60% pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara kepemilikan kendaraan lain secara keseluruhan menurun sebanyak 18%. Lalu dengan demikian, apa dampak yang dirasakan oleh bengkel-bengkel tradisional yang biasa merawat mobil konvensional pada umumnya? Philip Kang adalah kepala bagian teknisi pada bengkel Lee's Auto Care di kota Wheaton, negara bagian Maryland. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bengkel-bengkel mobil hanya berdasarkan tuntutan pasar. Apabila kepemilikan kendaraan listrik meningkat pada masa depan, sebenarnya bengkel-bengkel tersebut cukup melakukan transisi menuju ke pelayanan perawatan mesin listrik dari mesin konvensional.
So you will see some make that transition to electric, and you will see some shops that will just be like, no, we might become like a specialty shop for old school combustion engines or something like that. Or so you'll probably see that transition happen. So it'll be more like that.
Philip mengatakan bahwa kita akan melihat sebagian bengkel melakukan transisi tersebut pada masa depan. Namun, ada pula yang akan tetap bertahan memberi pelayanan untuk mesin konvensional secara khusus sebagai alternatif ketika penggunaan mobil listrik menjadi lebih umum atau lebih dominan daripada mobil biasa. Hal serupa diutarakan Taza Monzano, General Manager Monzano Automotive. Ia menambahkan bahwa mobil listrik juga sebenarnya masih ada sejumlah komponen yang serupa dengan mobil bermesin konvensional yang masih bisa dirawat oleh bengkel tradisional.
Mobil itu mobil, masih ada rem, masih ada suspension, masih ada cooling, masih ada ban. Jadi buat bengkel yang tradisional mesin itu masih kita ada banyak yang bisa dikerjain nih buat electric vehicle ya. Juga kita juga bisa kalau kita ambil sertifikat buat ngerjain mesin listrik ya, soalnya perlengkapannya agak beda, itu harus ada komputer software yang ya bisa ngebaca gitu. Juga equipment, physical equipmentnya tuh masih ada juga, perlu kayak sarung tangan tahan listrik gitu.
Jadi menurut Taza, selama ini belum terasa dampak kepemilikan mobil listrik pada umumnya terhadap bengkel mobil tradisional. Namun semua itu kembali kepada pelayanan yang disediakan oleh bengkel-bengkel tersebut. Taza mengakui bahwa sebagai pengusaha dalam bidang otomotif, ia harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Tidak tertutup kemungkinan ia mengubah bisnisnya untuk melayani kendaraan listrik.
Sama aja ya, kayak kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu, buat mesin tradisional itu juga kan karburator, begitu keluar fuel injection, itu ya sama aja. Jadi kita tuh sebagai bengkel bisnis, small business buat bengkel gitu loh, itu kita harus kayak roll with the punches. So kita harus jalan sama teknologi, jadi jalan sama perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus berkembang juga gitu loh. Kalau enggak ya, kalau misalnya nanti electric vehicle jadi gede, jadi majoritas, ya kita akan cuma sebagian mobil dikit aja yang kita bisa kerjain gitu loh. Jadi kita harus terus belajar, terus improve, terus beli tool, beli apa software, komputer gitu ya, buat jadi kita ngikut zaman-zaman yang sekarang sama zaman-zaman yang baru.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC.
My dream, sing what I wanna sing, be how I wanna be.
Dari dunia hiburan, aktris asal Inggris Naomi Ackie yang memerankan mendiang penyanyi legendaris Whitney Houston dalam film biografi baru berjudul I Wanna Dance With Somebody mengaku merasa terbebani ketika harus membawakan karakter penyanyi ikonik yang begitu dicintainya itu. Namun, ia mengatakan akhirnya bisa mengatasinya dan menjalani proses penggarapan film tersebut.
Yeah, I just had to learn how to get really good at stress management very quickly. But at a certain point, you just have to forget about that and focus on the job and the job at hand.
Kepada Associated Press, Naomi mengatakan ia belajar mengatasi stres dengan cepat. Pada titik tertentu, Anda hanya perlu melupakannya dan fokus pada pekerjaan yang tengah dilakukan.
In general terms, you know, filming can be quite stressful sometimes, but this was personal. And I couldn't help but take some of these moments in her life personally because I've loved her for a very long time.
Naomi menambahkan, menggarap sebuah film terkadang memang bisa menimbulkan stres. Namun, film ini sungguh mengena baginya, apalagi ketika mengingat berbagai momen dalam hidup Whitney Houston yang sangat ia cintai sejak lama.
Reach as big an audience as I can.
Common criticism of you, your music isn't black enough.
Look, I don't know how to sing black and I don't know how to sing white either.
Film I Wanna Dance With Somebody dipenuhi dengan musik dan digarap untuk menceritakan kisah hidup Whitney Houston. Dengan cerita yang ditulis oleh Anthony McCarden yang juga menulis skenario film Bohemian Rhapsody, film ini bercerita tentang perjalanan karir Whitney Houston sebagai anggota paduan suara saat masih remaja di New Jersey hingga menjadi seorang bintang dunia. Film ini juga fokus kepada sosok Whitney sebagai seorang ikon musik dunia dengan berbagai lika-liku dalam kehidupannya hingga kematiannya pada tahun 2012 saat ia berusia 48 tahun.
Special guest in the audience tonight, legendary record executive Mr. Clive Davis.
My voice is gone.
What?
You start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
Film ini menampilkan aktor Stanley Tucci sebagai produser rekaman Clive Davis. Walau Clive Davis tidak berada di lokasi syuting saat proses penggarapan berlangsung, Stanley Tucci mengatakan kalau ia sempat berbicara dengannya beberapa bulan sebelum penggarapan film yang menurutnya sangat membantunya.
Yes, I did work. You know, Clive wasn't there when I was filming, but I did speak to him on a Zoom call prior to filming, a couple months prior to filming, something like that. And that was really, really helpful. There was also this footage of him, you know, in that documentary. There's the book he wrote. And then I was able to meet him in person like a day or so before I started filming.
Kepada Associated Press, Stanley Tucci menambahkan, bukan hanya pertemuan dengan Clive Davis, tetapi film dokumenter yang menampilkan sosok Clive Davis serta buku yang ia tulis juga sangat membantunya memerankan tokoh sang produser.
I know how to sing. Woo!
Casey Lemons, yang pernah menggarap film Harriet, menjadi sutradara untuk film ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"To me, it was a series of love stories. You're always looking for a lens through which to find your way into a story. And for me, it was these a series of love stories, interconnected, sometimes going on at the same time."
Bagi Casey, film ini merupakan rangkaian kisah cinta. Anda akan selalu melihat ke arah lensa untuk menemukan jalan menuju sebuah cerita. Baginya, film ini adalah rangkaian kisah cinta yang terkadang saling berhubungan dan terjadi pada waktu yang sama.
My dream, sing what I wanna sing, be how I wanna be.
Film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, kini sudah bisa ditonton di berbagai bioskop. Film berdurasi 146 menit ini memakan biaya sebesar $45 juta Amerika.
Maybe.
Maybe. It's got to have a hook.
The hook?
Yeah.
I'll give it a hook.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.